Գլուխ 43-րդ. Պատմություն Թաունհոյի մասին։ Բարեհուսո հրվանդանի շրջանը որոշչապով հիշեցնում է մեծ ճանապարհների խաչմերուկ, որտեղ կարելի է հանդիպել այնքան ճանապարհորդների, որքան հազիվ թե հանդիպես հողագնդի որևէ մեկ այլ վայրում։ Ալբատրոսի հետ հանդիպումից շատ չանցած, մենք տեսանք տուն դարձող ևս մի կետորսանավ՝ Թաունհոն։ Այս անունը հինավուրց մի կանչ է, և ոչ ավելին։ Դիտապահակները այդ կանչով էին կետորսանավի անձնակազմին տեղեկացնում կետուսի հայտնվելու մասին։ Քանի որ փոթորիկն արդեն խաղաղվել էր, ապա ինչպես կարգն էր ամբողջ աշխարհի կետորսների համար, Փեկոդն ու Թաունհոն փոխադարձաբար ողջունեցին իրար, հավաքեցին առագաստները, և Թաունհոյի անձնակազմի մի մասը նավապետի գլխավորությամբ բարձրացավ Փեկոդի վրա, իսկ Փեկոդի անձնակազմի մի մասը ավակ օգնականի գլխավորությամբ բարձրացավ Թաունհոյի տախտակամած։ Այս փոխայցելության ժամանակ մենք բավականին նորություններ լսեցինք Մոբի Դիկի մասին։ Բայց ամենից ավելի ինձ ապշեցրեց մի պատմություն, որից կարելի էր եզրակացնել միայն, թե ճերմակ կետաձուկը Աստծո ահեղ դատաստանը ի կատարածող մի գործիք է։ Ի դեպ, պատմության գաղտնի մասը ոչ միայն չհասավ Աքաաբին ու նրա օգնականներին, այլև անհայտ էր Թաունհոյի նավապետին։ Պատմությունը գիտեին այդ նավի 3 սպիտակամորթ նավազներ, որոնցից մեկը, ինչպես պարզվեց, գաղտնիքը պահելու խոստում ստանալով հաղորդել էր Թեշտիգոին։ Սակայն հենց նույն գիշեր Թեշտիգոն այնպես սկսեց զարանցել, որ սթափվելուց հետո ուրիշ ճար չուներ, քան պակաս մնացածն էլ պատմելը։ Այնուհանդերձ, Փեկոդի նավազների վրա այնքան մեծ էր այդ գաղտնիքի ազդեցությունը և այնպիսի նրբանկատություն էր պարուրել նրանց, որ ոչ ոք այդ մասին ծպտուն անգամ չհանեց։ Պատմության հայտնի վարկածին ուր հարկն է միահուսելով խորհրդավոր մասը, ես հիմա կշարադրեմ այն իր ամբողջությամբ։ Երբ Թաունհոն որս էր անում հասարակածային ջրերում, մի անգամ, ինչպես կարգն է, նավամբարից ջուրը պոմպերով դուրս մղելիս, նավազները նկատեցին, որ ջուրը հավաքվել է սովորականից շատ ավելի։ Նրանք ենթադրեցին, թե թրածուկն է վնասել նավի իրանը։ Նավապետը հրամայեց բացել բոլոր առագաստները և ուղություն վերցնել դեպի մոտակա նավահանգիստ նորոգելու համար։ Թեև բավականին տարածություն էին կտրելու, սակայն նավապետը հանգիստ էր, վստահ լինելով, որ կետորսանավը բարեհաջող կհասնի նավահանգիստ, քանզի առաջնակարգ պոմպերը աշխատում էին անխափան, իսկ 36 նավազներ կարող էին առանց ավելորդ հոգնության, իրարու փոխարինելով, նավամբարից դուրս քաշել ջուրը, եթե նույնիսկ հոսքը կրկնակի լիներ։ Գրեթե միշտ նրանց ուղեկցում էր համընթաց հողմը, և տարակույս չկար, որ Թաունհոն առանց որևէ անախորժության կհասներ նավահանգիստ, եթե նավապետի ավակ հոգնական ռեդնի տիրական կոպտությունը չծներ բուֆալոցի խիզախ երիտասարդի նավազ Սթիլ Քիլթի անողորմ վրեժխնդրությունը։ Մի անգամ Սթիլ Քիլթը մյուս նավազների հետ աշխատում էր պոմպի վրա։ Նա բարձրահասակ շիկահեր մի երիտասարդ էր, որն ազնիվ կիսադեմ ուներ և ոսկեգույն մորուք։ Իսկ Ռետնին ջորուպես այլանդակ էր, ջորուպես էլ համառ և հիշաչար։ Նա ոչ մի կերպ չէր հանդուրժում Սթիլ Քիլթին, և Սթիլ Քիլթն էլ այդ բանը շատ լավ էր հասկանում։ Ուրեմն, Ռետնին մոտեցավ պոմպերին։ Սթիլ Քիլթն էլ այնպես ձևացրեց, թե չի նկատել նավապետի ավակ օգնականին, և առանց քաշվելու շարունակեց իր ուրախ կատակները։ «Տղերք, տեսեք ոնց է չռում, թե այսպես գնամ 1-2 օրից կխորտակվենք, կպրծնենք»։ Թրածուկը դեռ նոր է սկսել իր գործը։ Նա շուտով կվերադառնա սղոցաձկների ու կացնաձկների իր ավազակային խմբով և արդեն սկսած գործը կհասցնի հաղթական ավարտին։ Նավի տակը կսղոցեն, մաս-մաս կանեն ու կվերջանա։ Թե ծերուկ Ռեդը հիմա այստեղ լիներ, խորուրդ կտայի նետվել ջուրն ու ցրիվ տալ, քշել այդ արհեստավոր ձկներին։ Իսկ թե չքշեր, միևնույնը էլի կփրկվեինք, որովհետև այդքան գեղեցիկ տղամարդու հմայքներին չդիմանալով, բոլոր ձկները փոքրից մինչև մեծը, նրանք կտոր-կտոր կանեին ու կտանեին։ Ախր շատ սիրուն է ծերուկ Ռեդը։ Տղեր, գիտեք ինչ եմ լսել, ասում են, թե իր ունեցած դրամագլխով նա հայլիները գնել, կախել է տան պատերին և առավոտից մինչև գիշեր հիանում է իր չքնաղ կերպարանքով։ «Գրողը ձեզ տանի, պոմպերը ինչու չեն բանում»,  գոռաց Ռեդնին, իր հերթին ձևանալով, թե չի լսել նավազների խոսակցությունը։ «Ինչ եք գլուխ պահում, գործ արեք»։ «Լսում եմ, սըր», պատասխանեց Սթիլ Քիլթը, «հպատղերք ձեզ տեսնեմ»։ Նավազները սրտանց գործի կպան եւ քիչանց լսվեց նրանց ծանր ու խրպոչ շնչառությունը, որը վկայում էր ուժերի գերագույն լարվածության մասին։ Միառժամանակ անց մյուսների հետ հոգնածությունից հեվալով, Steel Kilt-ը հեռացավ պոմպից եւ ճակատի քրտինքը սրբելով նստեց փաթանվի վրա։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ Ռեդնին անշտապ քայլերով մոտեցավ նրան եւ ամբարտավան կերպարանքով հրամայեց ավելը վերցնել ու մաքրել տախտակամածը, իսկ հետո բահով քերել ու սրբել վանդակից չգիտես ինչպես դուրս պրծած խոզի զզվելի աղտետությունները։ Գետորսանավի տախտակամածը պարտադիր կերպով մաքրում են ամեն երեկո եւ միայն կատաղի փոթորիկը կարող է խոչընդոտել այդ աշխատանքին։ Հայտնի է, որ տախտակամածի մաքրությունը կատարվում է նույնիսկ այն նավերի վրա, որոնք բարի զբոնի իմաստով արդեն խորտակվում են։ Բայց հնուցի վեր բոլոր նավերի վրա էլ ավելը տալիս են փոքրավորի ձեռքին ու մաքրության գործը հանձնարարում նրան։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասել, որ Թաուն Հոյի պոմպերի վրա աշխատում էին առողջ եւ ուժեղ նավազներ, իսկ նրանց մեջ ամենաուժեղը, Steel Kilt-ը, բնականաբար հանդիսանում էր խմբի ավակը, ուստի ազատված էր ամեն տեսակի մանր պարտականություններից, որպիսի կարող են հանձնարարվել նվազ ուժի եւ փորձառության տեր նավազին։ Ես այսքան մանրամասն եմ պատմում, որպեսզի ընթերցողը հստակորեն պատկերացնի, որ Steel Kilt-ին տրված հրամանը նրան վիրավորելու բացահայտ նպատակ էր հետապնդում։ Նույն հաջողությամբ Ռեդնին կարող էր թքել նրա երեսին, եւ այդ կհասկանա ամեն ոք, ով թեկուզ մի անգամ նավարկության է ելել կետորսանավով։ Անշուշտ դա հասկացավ նաեւ Steel Kilt-ը։ Բայց նայելով օգնականի չարությամբ վառվող աչքերին ու նկատելով, որ նրա էության մեջ ինչպես են իրար վրա կուտակվում վարոդի տակառները եւ ինչպես է արդեն այդ տակառներին հասնում վարվող պատրուիքի կրակը, Steel Kilt-ը չուզեց ավելի բորբոքել առանց այն էլ ցասումից աղավաղված մարդուն եւ հանգիստ անվրդով ձայնով պատասխանեց, որ տախտակամածը չի ավլի։ Հետո, առանց ուշադրություն դարձնելու բահը վերցնելու առաջարկին, նա լուր գլխով արեց այն երեք նավազների կողմը, որոնք պոմպերի վրա չէին աշխատել եւ ամբողջ օրը պարապ քարշ էին եկել տախտակամածի վրա։ Պատասխանելու, մարդավարի խոսք ասելու փոխարեն լուտանքներ ու անեծքներ տեղալով, Ռեդնին նույն ամբարտավանությամբ պահանջեց անմիջապես կատարել հրամանը եւ քիչ հեռու գտնվող տակառի միջից վերցնելով ծանր մուրճը նետվեց առաջ ու պտտեց փաթանվին նստած Steel Kilt-ի գլխավերևը։ «Ես հրաժարվում եմ ենթարկել ձեզ, Միստր Ռեդնի», ոտքի ելնելով ասաց Steel Kilt-ը, «և խորհուրդ եմ տալիս մի կողմ նետել մուրճը, թե չէ կզղճակ»։ Բայց Ռեդնին կորցնելով խոհեմությունն ու ողջամտությունը, անտանելի լուտանքների տարափով մոտեցավ նավաստուն այնքան, որ մուրճը այժմ խաղում էր նրա դեմքից հազիվ 1 դյույմ հեռավորության վրա։ Սակայն հաջորդ րոպեին Բրունսկի մի հզոր հարված իջավ նավապետի օգնականի ծնոտին, և Ռեդնին տապալվեց գետնին, արյուն թքելով հոգեվարքի մեջ գտնվող գետաձկան պես։ Տուժածի ոռնոցները դեռ չէին հասել շքահարթակ, երբ նավապետի մյուս երկու օգնականները վրա պրծան Steel Kilt-ին, ոլորեցին ձեռքերը, բերանը խծուց խծկեցին, մաշկած ու փորոտիկը մաքրած լեշի պես նավի տախտակամածով քարշ տվեցին եւ կապեցին առագաստափայտից, այդ վիճակում նրան թողնելով մինչեւ առավոտ։ Լուսադեմին նավապետը ոտքի հանեց ամբողջ անձնակազմը եւ հայտարարեց, թե մյուսներին դաս տալու նպատակով վճռել է հրապարակավ գանակոծել Steel Kilt-ին։ Կատարվածը հանգամանորեն ծանրութ հետևանելով, նա հասկացել էր, որ ինքը պարտավոր է հանուն կարգապահության այսպես վարվել։ Դեռևս առագաստափայտին կապած Steel Kilt-ին դիմելով նավապետը հարցրեց. «Թերևս որևէ բան կուզենայիր ասել արդարանալու համար»։ «Լսեք, թե ինչ եմ ասելու եւ շատ լավ մտածեք ասածիս վրա»,» խրպոտած ձայնով պատասխանեց Steel Kilt-ը։ «Եթե փորձեք ինձ դիպչել նույնիսկ ճկույթով, ապա ես ձեզ կսպանեմ»։ «Միթե, ես էլ վախեցա»,» ծիծաղեց նավապետը եւ հարվածելու պատրաստվելով բարձրացրեց մի ծայրը բասկին փաթաթած մտրակի պես թոկը։ «Լավ կլինի ինձ ձեռք չտաք»,» ատամների արանքից ֆշացրեց Steel Kilt-ը։ «Ես միայն իմ պարկն եմ կատարելու»,» ասաց նավապետը եւ թափ առավ։ Բայց նույն պահին Steel Kilt-ը մի այնպիսի բան շշնջաց նրան, որ բացի նավապետից ոչ ոք չլսեց։ Եվ ի զարմանս բոլորի, նավապետը հանկարծ ետ քաշվեց, մի քանի անգամ ետո առաջ քայլեց տախտակամածին, հետո մի կողմ նետելով թոկը ասաց. «Ես քեզ չեմ թակի, արձակեք կապերը, իջեցրեք, լսում եք»։ Ոչ ես եւ ոչ էլ որևէ ոք ամբողջ աշխարհում չգիտե, թե ինչ շշնջաց նավապետին Steel Kilt-ը եւ գուցե այդքանով էլ ավարտվեր գործը, եթե տախտակամածին չհայտնվեր Ռեդին։ Նա եկավ վիրակապած գլխով, իսկ ծնոտ այնպես էր վնասվել, որ հազիվ էր կարողանում բանալ բերանը։ Բայց չնայած դրան, նա մի կերպ կարողացավ հասկացնել, թե ինքը հաճույքով կկատարի այն, ինչ վճռել էր անել նավապետը։ Եվ վերցնելով մի կողմ նետած թոկը, մոտեցավ Սթիլքիլթին, որի կապերը դեռ չէին արձակել։
«Վախ կոտ», Ռեդնի երեսին նետեց նա։ «Թող քո ասածը լինի», պատասխանեց Ռեդնին, «բայց դու բաժինդ կստանաս»։
Նա թափ առավ, որպեսի հարվածի, սակայն շուրջը կանգնածների համար անհասկանալի շշուկը նրան գամեց տեղում։ Ռեդնին հապաղեց միայն մի պահ, բայց հետո այլևս առանց երկմտանքի մտրակեց Սթիլքիլթին։ Հետո նրա կապերը արձակեցին, բոլորն անցան իրենց տեղերը և քիչ անց պոմպերի շապշապոցը դարձյալ տարածվեց տախտակամածի վրա։ Բայց Սթիլքիլթը երթվել էր անողոքաբար վրեժխնդիր լինել մինչև հոգու խորքը իրեն վիրավորած մարդուց։ Նա ավակ օգնական Ռեդնիի հերթափոխում էր, և այդ խենթը, ասես շտապելով վարկյան առաջ գտնել իր վախճանը, առանց կարևորություն տալու նավապետի նախազգուշացումներին, կատարված միջադեպից հետո էլ համառորեն պնդեց, թե կշարունակի անձամբ գլխավորել գիշերային իր հերթափոխը։ Եվ հենց այս, ինչպես նաև մի շարք այլ հանգամանքներ նկատի ունենալով, Սթիլքիլթը հղացավ վրեժխնդրության մանրամասն մտածված ու մշակված իր ծրագիրը։ Ռեդնի սովորությունն ուներ գիշերները նստել շքահարտակի եզրագերանին, մի բան, որ չպետք է աներ փորձառու նավազը։ Եզրագերանին նստած նա հենվում էր նավակողից կախված նավակին։ Բոլորին հայտնի էր, որ Ռեդնի սիրում է այդ դիրքում նստած երբեմն ննջել։ Նավակի ու նավակողի միջև եղած հեռավորությունն այնքան էր, որ մարդ կարող էր արանքից ընկնել ցած փրփրադեզ ալիքների մեջ։ Հերթափոխից հետո իր ամբողջ ազատ ժամանակը Սթիլքիլթը անցկացնում էր նավախցում, մահճակալին նստած ինչ-որ ցանց հյուսելով։
«Այդ ի՞նչ բան ես», մի անգամ հարցրեց նավազներից մեկը։ «Քո կարծիքով սա ի՞նչ է, ինչի է նման»։
«Ոնց որ թե գնդակի ցանց լինի»։
«Հա», ասաց Սթիլքիլթը։
«Միայն թե գնդակ այնքան էլ սովորական չէ, թոկը պրծնում է, չունես մի քիչ տաս»։
Բայց հետաքրքրասեր նավազը թոկ չուներ, որ տար Սթիլքիլթին։ «Ուրեմն ստիպված պետք է ծերուկ Ռեդնիից խնդրեմ»,  ոտքի ելնելով հոգոց հանեց Սթիլքիլթը։
«Դու նրանից բան ես խնդրելու»,  գոչեց նավազը։
«Ինչ կա որ, կարծում ես կմերժի»,
ի վերջո այս գործը նրա համար եմ անում»։
Սթիլքիլթը մոտեցավ Ռեդնիին և ուղիղ նրա աչքերի մեջ նայելով թոք խնդրեց, ասելով, թե մահճակալն է նորոգելու։ Նրա այդ խնդրանքը բավարարում ստացավ։ Իսկ հետևյալ օրը, երեկոյան, բարձի փոխարեն գլխատակին նավաստիական բաճկոնակը հարմարացնելիս, Սթիլքիլթը հատակից վերցրեց գրպանից ընկած երկաթե գունդը, որ գտնվում էր թոկից հյուսված ցանցի մեջ։ Ճիշտ 24 ժամ հետո Սթիլքիլթը պետք է կանգներ ղեկ Անվի մոտ, շատ քիչ հեռու այն մարդուց, որը սովորություն ուներ ննջելու իր բաց երախով գերեզմանի եզրին։ Ճակատագրական պահը մոտենում էր, և վրեժի փափագով այրվող Սթիլքիլթը արդեն պատկերացնում էր, թե ինչպես է ջղաձգումներից հետո փայտացած դիակ ընկնելու ծովը։ Բայց Սթիլքիլթին բախ չէր վիճակված վրեժխնդիր լինել։ Այնուհանդերձ, թեև նա վրիժառու չդարձավ, սակայն վրեժը լուծվեց, որովհետև ասես երկինքն էր հանձնարել ի կատարածելու նրա դատավճիռը։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան, երբ արևը դեռ չէր ծագել և անձնակազմն էլ տախտակամածն էր լվանում, նավազներից մեկը, որ դույլով ջուր քաշելու նպատակով մոտեցել էր նավակողին, հանկարծ կոկորդը պատրելով գոռաց.
«Կետաձուկ, կետաձուկ»։
«Աստված իմ, ի՞նչ կետաձուկ»։ «Դա Մոբի Դիկն էր»։ Բոլորին մի սոսկալի հուզում պատեց։ «Ճերմակ կետաձուկը, ճերմակ կետաձուկը»,  գրեթե միաբերան գոչում էին նավապետը, նրա օգնականները և հարպնաձիկները, որոնք առանց վախենալու սարսափազդու լուրերից երազում էին անպայման ունենալ այդ հանրահայտ ու անգնահատելի կետուսը։ Մռայլված նավազները երկչոտությամբ և հոգու խորքում նզովելով նայում էին վիթխարի, կատնաճերմակ ու սահմռկելի գեղեցկությամբ կետաձկանը, որը ծակող արեգակի ճառագայթների տակ փայլատակում էր լուսաբացի կապույտով երբ ներանգվող ծովի մեջ ընկած ծիածանաքարի նման։ Զարմանալի ու տարօրինակ էր ծավալվող այս անցուդարձի մասնակիցներին վերապահված ճակատագիրը։ Սթիլքիլթը ավակ օգնականի որսամակույկի թիավարողն էր։ Հարպունը նետելուց հետո
Երբ տեգը ամուր բռնած Ռեդնին կանգնելու էր որսամակույկի ցրուկին, Ստիլքիլտը նրա հրամանով պետք է արձակեր կամ հավաքեր հարպունի թոկը։ Երբ որսամակույկները իջեցրին ջուրը, ավակ օգնականը առաջինը պոկվեց տեղից։ Ստիլքիլտը մոլեգնորեն թիավարում էր եւ մյուսների ձայնը խլացնելով երանդուն ու խանդավառությամբ բղավում։ Շատ չանցած հարպունը մխրճվեց Մոբի Դիկի մարմնի մեջ եւ Ռեդնին տեգնամուրը սեղմած ոտքի ցատկեց։ Ստիլքիլտը աճապարանքով սկսեց ձգել հարպունաթոկը եւ որսամակույկը արագորեն մոտեցավ կուրացուցիչ փրփուրին, որ եփեր գալիս Մոբի Դիկի ճերմակիրանի շուրջ։ Որսամակույկը հանկարծ կանգ առավ, ասես դիպաց լիներ ստորջրյա մի խութի, իսկ հաջորդ պահին այնքան կտրուկ թեքվեց, որ ցրուկին կանգնած Ռեդնին նետվեց դեպի կետաձկան ողորկ ու լպրծուն մեջքը։ Երբ նա հայտնվեց Մոբի Դիկի մեջքին, որսամակույկը ուղղվեց եւ վրա հասած ալիքի բաշին հայտնվելով արագորեն մղվեց հեռու։ Իսկ Ռեդնին սահելով կետաձկան մեջքից ընկավ ջուրը։ Նա սկսեց անօգնականորեն թփրտալ երածող փրփուրների մեջ եւ ջրացայտերի թանձը շերտի միջով երևում էր, թե ինչպես է ջանում թաքնվել Մոբի Դիկի հայացքից։ Սակայն ճերմակետաձուկը կատաղած վրա պրծավ, իր վիթխարի ծնոտներով բռնեց նրան, մի բան նետվեց ջրից դուրս եւ ապա սուզվեց ու կորավ օվկիանոսի խորխորատներում։ Միարժամանակ Մոբի Դիկը դարձյալ հայտնվեց ջրի մակերևույթին, որսամակույկներից բավականին հեռու, եւ կետորսները նրա երախում տեսան Ռեդնի բզիկ-բզիկ եղած բրթե կարմիր շապիկը։ Թաունհոյի 4 որսամակույկները դարձյալ սկսեցին հետապնդումը, բայց այնպես էլ չկարողացան հասնել ճերմակ կետաձկան ետևից եւ շուտով բոլորովին կորցրին իրենց տեսադաշտից։